Blaðsíða 12. Fjölgun fagfólks í umferli og áttun. Nám í umferli og áttun í fyrsta sinn á Íslandi. Síðasta haust fór sjónstöðin í átaksverkefni til að fjölga fagfólki í umferli og áttun á Íslandi. Mér bauðst að taka þátt í náminu og sækja mér sérmenntun í þessu fagi. Þetta er í fyrsta sinn sem nám í umferli og áttun er í boði á Íslandi og ég stóðst að sjálfsögðu ekki mátið og skráði mig í námið. Námið hófst í lok ágúst og þann 14. janúar 2025 útskrifuðust 8 nemendur úr umferlis og áttunanámi. Námið fór fram á sjónstöðinni sem að er þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. En var unnið í samvinnu við systurstofnun sjónstöðarinnar í Danmörku, EBOS, og við UC Syd Kennaraháskólan þar í landi. Danir hafa boðið upp á þetta nám í fjölda ára og er Danmörk eina landið á Norðurlöndum þar sem slíkt er í boði. Námið var styrkt af starfsþróunarsetri BHM og sjóðnum stuðningur til sjálfstæðis sem er styrktarsjóður Blindrafinnafélags Íslands og Blindrafélagsins. Sjónstöðin veitir þjónustu vegna hæfingar og endurhæfingar þeirra sem eru blindir eða sjónskertir og felst sú þjónusta meðal annars í því að komast í daglegu lífi. Mikil þörf er á sérhæfðu fagfólki í umferli og áttun en lítil endurnýjun hefur átt sér stað í faginu síðustu ár. Átta nemar sóttu námið en skilyrði var að hafa minnstakosti 3 ára háskólanám. Sáu danskir kennarar kennsluna í staðlótum en þess á milli fór fram verkleg kennsla undir handleiðslu umferlis og áttunar ráðgjafa sjónstöðarinnar. Hvað er umferli og áttun? Það miðar að því að auka sjálfstæði blindra og sjónskertra einstaklinga og hvetja til virkni. Umferli snýst að aðstoða blinda og sjónskerta í að átta sig á umhverfi sínu. Sem dæmi eru kenndar aðferðir og leiðir til að komast frá einum stað til annars innandyra sem utan. Kennt er hvernig vinna á með kennileiti í umhverfinu, hvort sem þau eru áþreifanleg, heyrnræn eða sjónræn. Með þessari þjálfun á einstaklingur auðveldara með að rata frá einum stað til annars. Námið var bæði bóklegt og verklegt. Teknar voru fyrir ólíkar tegundir sjónskerðingar, þar sem nemendur skiptust á að vera í hlutverki ráðgjafa og blinds eða sjónskerts einstaklings. Þetta var gert bæði til að þjálfa nemendur í hlutverki ráðgjafa og til að gefa nemendum innsýn í veruleika blindra og sjónskertra. Með þessu móti gátu nemendur einnig áttað sig betur á ólíkum leiðum til að leiðbeina. Kennt var ýmis tækni til umferlis. Þar má nefna bergmálstækni sem notuð er til að áttað sig á stærð rýmis, gerð og lestur þrívítarkorta, notkun smáforrita og annars tækjabúnaðar sem eykur sjálfstæði og frelsi fólks til að ferðast sjálfstætt Mest áhersla var lögð á að kenna rétta notkun hvítastafsins, en hvítistafurinn er og hefur alltaf verið eitt mikilvægasta hjálpartæki í áttun og umferli. Námið var krefjandi og áhugavert. Eins og í öllu námi fann ég fyrir aukinni þreytu á meðan á staðlótunum stóð. En fremur fann ég fyrir mun meiri þreytu þá daga sem ég þurfti að vera blind eða sjónskert og vinna verkleg verkefni. Sem dæmi má nefna því náminu þurftum við að skipuleggja leið frá punkti A til punkts B. Á leiðinni var mikilvægt að finna góð kennileiti sem blindur einstaklingur gat staðsett sig út frá. Kennileitin gátu verið staðbundin, en einnig voru notuð kennileiti eins og lykt og hljóð. Við kendum öðrum nema leiðina sem fór hana með bundið fyrir augun. Þá reyndi á hæfileika ráðgjafans, hæfni einstaklingsins til að beita stafatækninni og notkun annari hjálpartækja. Í göngunni er mikilvægt að halda beinni stefnu, nota leiðarlínur líkt og innri eða ytri kantagang stétt til að fara ekki af leið. En hvað gerist ef leiðalínan er ógreinileg eða hún týnist? Þá er mikilvægt að halda rósinni til að geta leyst vandann, muna eftir því sem maður hefur þegar lært til að finna rétta stefnu aftur. Það var einmitt það sem ég gerði ekki þegar ég gekk með bundið fyrir augun. Ég var orðið nokkuð góð með mig og taldi mig vera orðna ágætlega færa í stafanótkun. Ég átti að ganga ákveðna leið og nota innri línuna á gangstéttinni sem leiðalínu, en samt átti ég að reyna að ganga sem mest á miðri gangstétt. Gangan gekk ágætlega og megnið af leiðinni fann ég fyrir innri kantinum og gat staðsett mig út frá honum. Ánægð með mig gekk ég rösklega þrátt fyrir að finna línuna ekki greinilega. Skyndilega áttaði ég mig á því að ég hafði farið af leið. Þegar ég staðsetti mig hafði ég sett fæturna örlítið á ská sem var til þess að ég gekk út af gangstéttinni og beint inn í innkeyrslu. Ég var smástund að átta mig á því hvað hafði gerst. Ég gekk þar til ég fann fyrir ykkur með stafnum mínum. Ég var orðin mjög pirruð og ósátt við að hafa tapað áttum. Ég vildi drífa mig að redda þessu og gleymdi að nota þá tækni sem ég hafði lært. Þegar ég loks stoppaði, andaði djúft og nýtti mér þau skilningarvit sem ég hafði, áttaði mér á að það sem ég hafði slegið með stafnum mínum var bílskúrshurð. Vitandi að bílskúrar standa oftar en ekki andspænis götu, gat ég staðsett mig með því að setja bakið í bílskúrshurðina og ganga beint áfram. Einnig gat ég nýtt mér niðin frá umferðinni sem gaf til kynna hvar gatan var. Með þessu móti komst ég aftur á rétta leið og gat haldið ótrauð áfram. Þetta sýni mikilvægi þess að nýta það sem maður hefur og mikilvægi þess að halda rósinni til að geta hugsað rökrétt. Ég tel mig hefna að hafa fengið tækifæri til að taka þátt í náminu og sækja mér þessa sérmenntun sem mun eflaust nýtast vel hér í starfi mínu hjá Blindrafélaginu. Og undir þetta skrifar M.E.K. Með greininni eru þrjár blaðsíður. Á fyrstu síðunni er hópmynd. Þar eru, já, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 allt saman konur á ýmsum aldri og flestar þeirra með hvít prik og brosa frá hann í myndalina. Myndin er tekin kannski vor eða allavega fallegum degi og bakvið sýnist mér vera hús Blindrafélagsins. Á næstu síðu er ein af þessum konum með bundið fyrir augun og hvít prik að ganga eftir gangstétt og er á leiðinni virðist út á götu. Á síðustu blaðsíðunni er önnur kona, þar sem grímu fyrir augun og hvítan staf eða hvít prik. Hún er að koma sér áfram eftir innri línu gangstéttar, kannski er það gangstéttin sem var rætt í greininni hver veit, en við hlýðin á henni er leiðbeinandi sem fylgist með. Nokkar auglýsingar eru. Með þessari grein á fremstu síðunni er það World Class Iceland, svo er það Stefna og Fit. Á næstu síðu eru einnig þrjár litlar auglýsingar neðst. Það eru Málingarvörur EHF, Granítsteinar og Fjarðabyggð. Og á síðustu blaðsíðunni eru tvær auglýsingar. Það er Félag atvinnurekenda og Krókur.